Во?
Е, Горде, што правиш?
Добро, еве, подработувам, па да ти кажам, мирно некако си викам порано ти
мирно,
си одам
мирно, да. Да, да, да. А бе, бедна, ова нема мрежа, па сега добив мрежа, викам, а те подорам, премиерот е на пација назад, знаеш.
Е, па знам,
па,
ја не ли
мора
ти
да
рече...
Па почекаме да стигне за да зборам.
Знам, ја зато и пуише те подсетувам,
Обе,
знаш,
си
да не...
Поре, ти ја ама забори за тоа да зборам, а ти кажа.
Наре, па предпоставувам не ти е само тоа, знаеш да не ја утнема и ја неќам се у Мексико да го барам за ваква работа, предпоставувам дека ќе се чуете да си да сме координирани.
Ја
ја
мислам дека
знаеш.
Ќе се чуеме чим стигнува Европа и
Да,
ќе му
да.
спомнам, тоа сега како биде така.
Како ќе рече
Ја
така.
сега кога ти пуштам сигнал.
Да, да, ја, мене
Се
ми е,
ти
знаеш, да не ја утнам работава. Сега цело време сме координирани за се, за, мислам, нема потреба.
Okay, okay.
И уште една работа да те искористам на телефон. Нели ти и премиерот се збореле за вработување нови УМВР?
Да.
За која бројка зборевте? Пошо има еден
Види,
заклучок од влада, сите
ја
да си ги
на
кажат
изрушен не знам
кај
ти
нас.
дали слушта која кажа бројката.
А
Ја
бе...
му кажа фијадарка.
Ја ја слушнав, ама не знам дали таа реално има шанси
А таа
годинава да ја
реално не, ама
реализира.
мора да тргнемо некоја нереална за да
Ја
дојме на
знаеш
нереална.
како размислувам
Нели гледаш дека
сега.
така работат со нив.
Да, види, ја ја знам работата, ама затоа да се преслушам со тебе. Ја гледам годинава ни одат вкупно 240 луѓе у пензија. Мислам дека без проблем ние 300 нови може да примиме годинава,
Види,
до крај
Горде,
на годинава.
нати треба само за партија сеја многу луѓе. УВК идат многу луѓе у пензија. Оперативата ни е многу опадната, а работата, т.е. обемот на работа, многу зголемен.
Зголемен, да.
Тоа знае со овие
Да, да, све што си има, да.
Така да ги наречам, да. И ние мораме да направиме оператива. Што значи, мене едно 100 души само за УВК ќе ми треба само за оператива, да знаеш.
И па, знаеш
Пуст,
како...
Да, мораме да ги створиме, мораме одно да ги даваме на обука и мора да направиме нов кадар, затоа што готови сме, ќе ни изгледа тоа, да знаеш.
Да, 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 ја знаеш како размислував. Например,
башка,
ние...
башка, мислам дека мораме и специјалци да ги појачаме. Тоа бојка ќе примеме ноце, ние ќе примиме, плюс ќе отидат нови стариат и па не сме направили ништо.
Да,
што значи
мислам...
цифрата ако уѓе дарка, о 1000 души, ние да примеме УМВР...
Ама мора никако да ја распоредиме,
не да
ја
кажам ја реална, туку е потребна. Тоа не е, тоа е потреба, не е, тоа сега ние да се
Не бе, не е нешто ние да форсираме, него поентава е да направиме распоред, да речеме до крај на годинава 300, да, првите 6 месеци од наредната уште 300, знаеш, оти реално сега кога ќе кажеш на влада 1000 души, очи ќе ти извадат, ме разбираш?